Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Malachijo knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome šios knygos paskutiniojo trečiojo skyriaus apžvalgą ir žvelgiame temos dalį pranašystė apie du pasiuntinius. Priminsiu, kad trečias Malachijo knygos skyrius prasideda Dievo atsakymu į izraelitų iškeltą klausimą, kuris užrašytas antros skyriaus pabaigoje. Jie klausė, kur teisingumo Dievas? Po maldos aš priminimu jums perskaitysiu pirmą šios skyriaus ir šios temos dalies eilutę, kurią mes apžvelgėme praėjusioje laidoje ir mes pratesime. Apžvalga. Tėve, dėkojame už dovanotą naują dieną, štai kad tavo malonę mes galime vėl susirinkti, kad išgirstume tavo žodžio aiškinimą ir prašom, kad tu atvertum mūsų širdis ir padėtum mums suprasti tuos pranašiškus Malachijo ištartus žodžius. Dėkojame tau, kad tavo dvasia įveda mus į tiesos pilnatvę. Norim būti to žodžio vykdytojai ir tinkamai pasiruošti tavo antrajam apsilankimo metui. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi pranašystė apie du pasiuntinius. Tikėk manimi, siunčiu savo pasiuntinį pirmą savęs parengti man kelią. Staiga ateis į savo šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, sako galybių Viešpats. Tai praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgta eilutė. Malachijas mini Viešpatį, jo šventyklą ir sandoros pasiuntinį. Tad mes žinome, jog jis kalba apie Viešpatį Jėzų Kristų. Tas, kurį iš Naujojo testamento pažįstame kaip Viešpatį Jėzų Kristų, Senajame testamente yra sandoros angelas. Bet kas gali ištverti jo ateimo dieną ir kas gali išsilaikyti jam pasirodžius? Juk jis lyg lydytojo ugnis ir lyg skalbėjų šarmas. Malachijo knygos trečios skyriaus antra eilutė. Mes žinome, kad Malachijas kalba apie antrąjį Kristaus ateimą, nes čia minimas teismas. Tik paklausykite, bet kas gali ištverti jo ateimo dieną? Be jokios abejonės pranašas omenyje turi antrąjį Kristaus ateimą. Ir kas gali išsilaikyti jam pasirodžius, juk jis lyg lydytojo ugnis. Valomas metalas kaitinamas ant karštos ugnies. Jam lydantis pašalinami šlakai, kol galiausiai metalas tampa visiškai švarus ir grynas. Ir lyg skalbėjų šarmas. Viešpats ketina nuskaistinti ir apvalyti žmonės. Nuskaistinti ir apvalyti jie gyvens tūkstantmetyje karalystėje, kurią jis įsteigs žemėje. Kitaip tariant, joje nebus nieko netyro. Jis sėdės kaip sidabro lydytojas bei valytojas ir valys Levio palikuonis bei lydys juos kaip auksą ir sidabrą tol, kol jie neaukos teisumo atnašų Viešpačiui. Malachijo knygos trečios skyriaus trečia eilutė. Jis sėdės kaip sidabro lydytojas bei valytojas ir valys Levio palikuonis. Tai reiškia, kad jis apvalys tuos, kurie pateks į tūkstantmetę karalystę. Bei lydys juos kaip auksą ir sidabrą. vyks du procesai - valymo ir skaistinimo. Apvalymą simbolizuoja skalbėjų šarmas. Ugnis naudojama ištyrimui. Tai dar vienas Dievo būdas mus nuskaistinti ir ištirti. Tuomet Judo ir Jeruzalės atnašos bus tokios pat malonios viešpačiui, kaip senovės dienomis ir praeities metais. Malachijo knygos 3:4. Tuomet Judo ir Jeruzalės atnašos bus tokios pat malonios viešpačiui. Jų aukos teiks viešpačiui didelį malonumą, nes tuomet jie saukos apvalyti ir nuskaistinti žmonės. Jei jūsų širdis neteisi, jei jūs nepalikote savo nuodėmės ir nuo jos nenusigrėžėte, Dievui nerūpi jūsų atliekami ritualai. Žinoma, gali nutikti taip, kad įklimpsite į nuodėmę. Tačiau jei pasiliksite joje, Dievas visiškai nevertins jūsų religijos. Kaip senovės dienomis ir praeities metais. Saliamono dienomis buvo laikotarpis, kai Izraelis tarnavo Dievui ir liudijo apie jį visam pasauliu. Pasirodysiu pas jūs teisti ir tuojau liudysiu prieš raganius, prieš svetimautojus, prieš melagingai prisiekiančius, prieš tuos, kurie pagauna samdinį dėl algos, skriaudžia našlę ir našlaitį, prieš tuos, kurie atstumia ateivį ir manęs nebijo, sako galybių viešpats. Malachijo knygos 3:5. Pasirodysiu pas jūs teisti ir tuojau liudysiu prieš raganius. Kaip minėjau, dėl to, kad izraelitai vedė pagonės, stabmeldės moteris, jų krašte paplito raganavimai, okultizmas ir demonų garbinimas. Reikia pripažinti, kad ir šiandien, norėdami užpildyti dvasinį vakumą, mūsų šalyje žmonės griebėsi okultizmo. Štai kodėl taip išpopuliarėjo filmas Egzorcistas. Tai priekaištas bažnyčiai, nesugebėjusiai užpildyti šios spragos ir susidariusio vakumo. Toliau Dievas per pranašą sako: pasirodysiu pas jūs teisti ir tuojau liudysiu prieš svetimautojus. Tai nuoroda į tuos, kurie, išsiskirdami su savo žmonomis ir vesdami svetimtautės stabmeldės, buvo sudarę mišrės santuokas. Sakydamas, kad liudys prieš melagingai prisiekiančius, jis omenyje turi melagius. Prieš tuos, kurie pagauna samdinį dėl algos, skriaudžia našlę ir našlaitį, prieš tuos, kurie atstumia ateivį ir manęs nebijo, sako galybių viešpats. Kitai žodžiai tariant, Izraelis neliudijo Dievu. Svetimtaučiai gyvenę tarp izraelitų, kuriems pastarieji turėjo liudyti, grežėsi nuo Dievo, matydami, kaip su jais elgėsi Dievo tauta. Aš esu viešpats ir aš nesikeičiu. Todėl jūs, Jokūbo vaikai, nepražuvote. Malachijo knygos 3:6. Dievas teisė, bet kartu yra maloningas. Tik dėl jo malonės izraelitai nebuvo visiškai išnaikinti kaip edomitai. Dievas yra maloningas. Jis toks yra ir šiandien, nes niekada nesikeičia. Ačiū jam už tai. Dievas ir šiandien teisė. Tai kelia siaubą nedorėliams. Tačiau mūsų Dievas niekada nepristinga malonės. Tai paguodos žinia kiekvienam, kuris priima Dievo malonę. Religinių tautos nuodėmių pasmerkimas. Dabar skaitysime šeštąjį įžūlų izraelitų atsikirtimą Dievui. Iš viso Malachijo knygoje jų yra 8. 5 tokius atsikirtimus jau aptarėme, dabar skaitysime 6. Atrodytų, kad izraelitai pasikvietė Dievą į viktoriną. Viešpats ką nors pasako, o jie prašo, kad jis įrodytų savo teiginį. Dievas pateikia 8 kaltinimus Izraelio tautai, o jie atsikerta užduodami jam 8 akiplėšiškus ir nepagarbius klausimus. Dievas atsako jiems mandagiai, bet įtaigiai. Jis nori apsaugoti savo tautą nuo jai gresiančio sunaikinimo. Nagrinėjančios klausimus mums derėtų dar sykį stabtelėti ir pakalbėti apie žmonės, kurie uždavė juos Dievui. Izraelio tautai išbuvus nelaisvėje 70 metų, jos likutis sugrįžo į savo kraštą. Sugrįžę jie pasyviai ir vangiai ėmėsi miesto ir šventyklos atstatymo darbų. Izraelitai buvo patyrę atšiaurios vergijos kančias. Nebejoju, kad jie dejavo kaip ir jų protėviai Egipto plytinėse. Net sugrįžę į savo kraštą, šie žmonės kentė sunkumus, žiaurius persekiojimus ir buvo netekę drąsos. Patikėkite, izraelitai galvojo, kad jiems sugrįžus į savo kraštą viskas eisis lyg per sviestą, tačiau taip nebuvo. Tokiu būdu Dievas juos drausmino, tačiau tai nedavė norimo rezultato. Disciplina arba suminkština, arba užkietina žmogaus širdį. Požeminančių jungų izraelitų širdys apkarto ir užkietėjo. Jie buvo paleisti, bet nepakeisti kaliniai. Izraelitai buvo atgavę laisvę, bet nieko nepasimokė. Iš tikrųjų, daugiau nelabai ką Dievas galėjo dėl jų padaryti. Net jis buvo išsiėmęs savo begalinį drausminimo arsenalą. Ši karta išaugino nuodingus vaisius, fariziejus, sadukėjus ir rašto aiškintojus, kurie po 400 metų tarėsi, kaip nužudyti viešpatį Jėzų. Malachijo dienomis iškilęs maištingumo spuogelis viešpatės Jėzaus laikais virto vidaus organų vėžiu. Dievas bandė užkirsti kelią viruso plitimui, tad pateikė Izraelio tautai 8 kaltinimus. Izraelitų atsakas parodo jų nusistatymą. Jie atmetė visus viešpaties kaltinimus ir net stebisi, kad jis juos įtarinėja, tarsi Dievas būtų įžeidęs jų jausmus ir orumą. Izraelitai dėjusi esą visiškai nekalti ir nieko nežinantys. Vienu rankos mostu jie atmetė kaltinimus, tarsi Dievas būtų kažką supainiojęs. Taigi toliau skaitome 6 sarkastišką izraelitų klausimą į aštrų Dievo kaltinimą. Dabar Dievas paragins šią tautą kai ką padaryti. Nuo pat savo protėvių dienų jūs atsitraukėte nuo mano įstatų ir nesilaikėte jų. Sugrįžkite pas mane ir aš pas jūs sugrįšiu, sako galybių viešpats. Bet jūs sakote, kaip mes grįšime? Malachijo knygos 3 skyriaus 7 eilutė. Koks įžūlumas. Jie atsikerta Dievui. Sakai, turėtume pas tave sugrįžti? Mes nežinojome, kad esame nuo tavęs nutolę. Nuolat lankomės šventykloje ir dalyvaujame garbinimo peigose. Iki tam tikros ribos mokame dešimtinę. Darome šitą, tą ir aną. Tad kaip galime sugrįžti, jei niekada tavęs nepalikome? Iš tikrųjų, izraelitai buvo taip toli nuo Dievo, kad net nesuvokė savo tikrosios padėties. Sakyčiau, kad panaši situacija yra daugelyje nūdienos bažnyčių. Juose realybę yra pakeitęs ritualizmas, galybę pompastika, dvasingumą estetika, jausmus formalumas. Net ortodoksiškose, konservatyviose ir evangelinėse bažnyčiose žmonės išmano krikščionišką žargoną, bet stokoja Dievo galybės. Jie pasitenkina beskonę morale, laikosi tam tikrų papročių ir mano, kad viskas gerai. Bet Dievas sako, grįžkite, jūs nutolote nuo manęs. Sugrįžti pas Dievą reiškia atsiversti ir atgailauti. Tik saviesiems Dievas kalbėjo, atsiverskite, grįžkite pas mane. Matote, netikintysis negali pritarti giesmės žodžiams, viešpatie aš grįžtu namo. Mat, netikinti žmogus dar nėra buvęs namie. Jis net neturi namų. Sūnus palaidūnas turėjo palikti namus, kad galėtų juo sugrįžti. Jis visą laiką buvo sūnus, tačiau vienu savo gyvenimo metu buvo palikęs namus ir dėl to vėliau turėjo atsiversti. Tai yra persigalvoti. Štai ką iš tikrųjų reiškia atsivertimas arba atgaila. Tik naujajame testamente atsiskleidžia tikroji atsivertimo prasmė. Kalbant apie atsivertimą vartojamas graikų kalbos žodis metanoja, kuris reiškia pakeisti mintį, persigalvoti. Čia tarsi sakoma, kad žmogus eina viena kryptimi, bet susivokęs, jog eina ne tuo keliu, apsigręžia ir patraukia priešingą kryptimi. Neseniai mudu su žmona važiavome į Glendeilo miestelį esantį netoli Pasadenos pietų Kalifornijoje. Paklausime mergaitės, kaip nuvykti į tam tikrą vietą, o ji davė mums klaidingus nurodymus. Ji sakė, kad pasuktume į kairę. Tačiau pasukę į kairę mes greitai privažiavome kalnų šlaitą. Tai buvo aklavietė. Regis, mergaitė kažką supainiojo, pasakiau savo žmonai. Ką mes tuomet darėme? Apsigrėžėme. Turėjome grįžti į kelią, iš kurio išsukome, ir pasukome priešingą kryptimį. Paaiškėjo, kad būtent ten mums ir reikėjo važiuoti. Aš apgrėžiau automobilį, nes supratau, kad atsidūriau klaidingame kelyje ir norėjau rasti teisingą kelią. Štai kas yra atsivertimas. Štai kas yra atgaila. Apie atsivertimą Dievas kalba saviesiems. Įdomu, kad naujajame testamente tik tikintiesiems Dievas sako, atsiverskite. Šis raginimas skirtas tiems, kurie buvo laikomi jo vaikais. Apreiškimo knygoje Dievas perduoda žinę kiekvieną iš septynių bažnyčių. Penkioms iš jų viešpats sakė, atsiversk. To padaryti jis neragino tik kankinių bažnyčios Smirnoje, nes jos nariai guldė savo galvas dėl viešpaties. Ir Filadelfijos bažnyčiai nereikėjo atsiversti, nes ji laikėsi Dievo žodžio. Bet visas kitas bažnyčias, įskaitant ir Laodikėjos bažnyčią, viešpats ragino atsiversti. Šiandien daug kas galvoja, kad atsiversti reikia netikintiems. Pasakykite man, nuo ko jiems atsiversti? Ar jiems reikia pakeisti ėjimo kryptį? Taip, bet atsivertimo žinia skirta nepražuvusiesiems. Jaučiu, kad šiandien atsivertimo žinia sklinda virš tikinčiųjų galvų ir atsimuša į kurčias netikinčiųjų ausis. Žmonės, kuriems ji turėtų būti skirta, sėdi salės priekyje. Būtent tikintiesiems turėtume sakyti, atsiverskite. Manau, kad kas nors paklaus, ar norite pasakyti, kad neišgelbėtam žmogui ateinant pas Kristų nereikia atsiversti? Brangus bičiuliai, atsivertimas, kurio reikalauja viešpats, yra žodyje tikėk. Prisiminkite, ką apaštalas Paulius kalbėjo tesalonikiečiams. Jis buvo nuostabiai pasitarnavęs tame krašte, todėl sakė, žmonės pasakoja apie mus, kaip buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuostabu atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam tikrajam Dievui, rašoma pirmame laiške tesalonikiečiams pirmos skyriaus 9 eilutėje. Atvykęs į Tesaloniką, Paulius nepamokslavo apie stabmeldystės blogį, nors tai buvo stabmeldžių miestas. Jis nepamokslavo apie alkoholizmą ar kitas ydas. Štai kodėl ir aš stengiuosi to nedaryti. Prabilu apie tai tik tuo met, kai Dievo žodis paliečia kurią nors iš šių temų. Mūsų žinia pražuvusiam pasauliui turėtų būti tokia pati, kokią apaštalas Paulius paskelbė Filipų kalėjimo prižiūrėtojui. Apaštalų darbų knygos 16 skyriaus 31 eilutėje skaitome, kad jis sakė: tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas. Žodyje tikėk telpa ir atsivertimas. Ar nuvykęs į Tesaloniką Paulius pamokslavo apie atsivertimą? Ne, jis skelbė Kristų. Apaštalas sakė, kaip jūs nuo stabų atsivertėte prie Dievo. Tesalonikiečiai ėjo vieną kryptimi. Tuomet Paulius jiems tarė: noriu papasakoti jums apie Jėzų Kristų, kuris numirė už jūsų nuodėmes. Tesalonikiečiai atsigrėžė į Kristų, bet atsigrėždami į jį, jie nusigrėžė nuo stabų, o nusigrėžimas ir yra atsivertimas. Matote, jie atsigrėžė, tačiau visą tai apibūdina žodis tikėk. Brangus bičiuliai, žmogus turi žinoti, į ką atsigręžti. Negalite sakyti jam atsiversk. Kai vaikystėje atėjau į salės priekį, niekas su manimi nekalbėjo. Aš tik paraudojau ir viskas. Verkiau todėl, kad taip darė kitas berniukas stovėjo šalia manęs. Jo mama buvo šūkčiojanti metodistė. Ji ir pradėjo tą ašarų lietų. Vyrukas stovėjęs priešais mane šoktelėjo ir pasakė: jis išmeldė. Nežinau, ką jis turėjo omenyje tai sakydamas, bet žinau vieną. Aš to nepadariau. Niekas nepapasakojo man apie Kristų. Buvau pasirengęs atsiversti, nes nelaikiau savęs geriausių berniukų pasaulyje, nors mano mamai atrodė būtent taip. Galėjau raudoti dėl savo nuodėmių, bet man reikėjo Kristaus. Atsigręžęs į Kristų, žmogus nusigręžė nuo nuodėmių. Visgi daugelis Dievo vaikų, kaip sūnus palaidūnai, nuklysta į tolimą šalį. Tuomet Dievas sako: atsiversk, grįžk namo. Daugeliui tikinčiųjų reikėtų grįžti namo. Dievas kalba ne apie neišgelbėtų žmonės, kurie vaikšto gatvėje. Jis sako jums: grįžk namo. Ką veikiate toje liberalioje bažnyčioje? Kodėl svetimaujate? Grįžk namo. Apsigręžk ir sugrįžk, kviečia Dievas. Tai žinia tikintiesiems. Izraelitams, kurie priklausė jam, Dievas sakė: sugrįžkite pas mane ir aš pas jūs grįšiu. Sūnus palaidūnas, sugrįžęs į tėvo namus, negavo rykščių. Jis atsiėmė savo darbūdamas tolimoje šalyje. Jei manote, kad gyventi kiaulidėje buvo malonu, klystate. Bet kuris krikščionis paliudys, jog nuodėmė nėra tokia saldi, kaip atrodo prieš ją darant. Daugeliu iš mūsų teko tuo įsitikinti. Svarbiausia - palikti kiaulidę. Bičiuli, tai yra viena gyvų būtybių rūšis, kuriai patinka kiaulidėje. Tai kiaulis. Vaikams kiaulidėje nepatinka, tad jie joje nepasiliks. Mėlėjai, šioje mūsų nagrinėjamoje vietoje šiandien mes sustosime ir iki kito susitikimo. Sudie.